Manga aka hozir bitta mas bordida. Hozir paxta sezonku. Bir paytlar ana shu paxta sezon boshlangan paytdan boshlab ana shu qancha qaytib yerim, qancha mashina aytib borardi. Lekin bunda ham markaziy tibbiy bo'limda deydim, shu MRKA deydim. Shu mana biron tadbir yerdan ma'lumot yo'q. Markaz mahalliy televideniyalardan ham, radiolardan ham. Shuning uchun shu iltimos qilmoqchi tushunchalardan shuni aytib bersangiz, har kuni bir sutkani.
Ha, bir kunda qancha paxta terilgani to'g'risidagi ma'lumotnimi?
Ha, xuddi shunday aka.
Ha, O'zbekiston televideniyasi aytmayaptimi?
Yo'q, bu to'g'rida hech gap yo'q. Paxta to'g'risida bir reportajlar ham yo'q davlatlardan. Bir maxsus konsertlar ham yo'q, bir yaxshi artistlar chiqardi bir vaqtda, Sanobar Rahmonova o'xshagan, Ilhom Jo'rayev, Sheraz Jo'rayevga o'xshagan, Kamol Dirohovga o'xshagan. Ulardan ham baraka, hamma kommersiyaga qanaqadir nima qo'yadi yoshlardan ham aka.
Endi men qarang, siz istayotgan narsani O'zbekiston televideniyasi ko'rsatishi kerak bo'lsa, nima uchun bu gapni ozodlikka aytyapsiz? Tushunmadim. Ularni o'zlariga aytib bo'lmaydimi?
Men misol befoyda. Men endi asosiy dunyo xabarlarini, O'zbekistondagi barcha xabarlari shu ozodlikdan olaman aka. Barcha ma'lumotlar sizga yana saytingizdan olaman keyin. Mana shu narsa yetishyapti aka hozir. Sotka kunlik sotka.
Yo'q, kunlik svodkani biz bera olmaymiz. Men aytayapman, shu gapni O'zbekiston televideniyasiga telefon qilib, bizga telefon qilgandek, ularni o'zlariga aytsangiz bo'lmaydimi?
Aytib bo'lmaydi, aytib pul xarajat etib, telefonni tanigan foydasi yo'q, aytib o'tsin bir kunlik foydasi yo'q ularga. Befoyda, ha deydi, ishonch telefon deydi, qanaqadir nima qilamiz deydi, u qanaqadir hozir. Shunaqa oqim, lekin qattiqana u qizil beradi o'rdan shu narsa aytilardi deb sizdan bir iltimos qildimda, bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa ham.
Bo'pti, men sizni iltimosingizga hoziroq javob berib qo'yishim mumkin. Bir kunda paloncha terildi, mavsum boshidan pistoncha terildi degan ma'lumotni biz bera olmaymiz. Bizda imkoniyat yo'q unaqa ma'lumotni berishga. Siz menga ayting, o'zingiz paxta terimida qatnashyapsizmi?
Yo'q, men nimadaman, fermerman, g'alla fermeri bo'ldim, donchilik.
Ha, paxta ekkaningiz yo'qmi bu
yerda? Yo'q, bu yerda yangi fermer bo'ldim, shuni ana shu ishlar fermer daladagi bug'doy ekishdan tikinlarni o'raman hozir, lekin paxta bilan ham qiziqamiz biz.
Qaysi viloyatdan?
Buxoro viloyati, Qorako'l tumani.
Qorako'l tumani. Ismingiz nima?
Ibod Hakimov.
Ibod aka, rahmat sizga. Mana suhbatimizni efirga beraman. Qorako'llik fermer Ibod aka Rahimov paxtani kunlik svodkasini bilmoqchi deb.
Yaxshi aka, rahmat, yoshingizni bilsin.
Rahmat sizga. Xo'p.